Êrişin artêşa Tirkiyê li ser sînorê Kobanî û Girê Spî bê navber berdewamin. Û di encam da hin şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan û hin jî birîndar bûn. Ew jî bû cihê metirsê li cem xelkê herêmê. Û ji bo helwesta xwe zelal bikin, îro hêzên Emerîkî dewriyên hevbeş bi hêzên Yepegêra li ser xeta sînor meşadin, tago êrişên Tirkiyê biseknin. Dewriya hevbeş ji bajarokê Şêxler ê ku li Rojavayî Kobanî dikeve hat dest pêkirin. Û piştre berê xwe da Kobanî ta girê spî û li bajarokê Silûk bi dawî dibe. Li gor berdevkê Hesedê Mustafa Balî gor rewşa li ser sînor qewimî pêwîst dike ku koalisyon û di serî de Amerîka bi erka xwe rabin û sozên xwe pêk bînin. Her wiha Balî da zanîn ku wê dewriyên hevbeş demeke dirêj berdewam bikin ta go aramî li ser sînor bi cih bibe. Tê zanîn ku di heyama çend rojên borî da artêşa Tirkiyê li seranserî xeta sînor ji Rojavayî Kobanî ta rojhilatê girê spî gundin li ser xeta sînor topebaran dike. Û serokkomarê Tirkiya Recep Tayyip Erdoğan bitirî ji careke gurintî da ku dê operasyoneke li rojhilatî cemê Firat li darxin.